Poštovani slušaoci, dobar dan. Iz današnjeg izdanja Sveta Roma izdvajam.
Ani panorama je nakle Kurkeski, redakcije Romane Tvemeski, Gati Sargija.
Za panoramu nedeljnih događaja pripremili smo.
Roma ani bufljar di lumja, sem nime poro nacionalno dive 8. aprili, lumjako dive Romengo. Ano angluno kotere emisijako, gati sargijam vakeri be koter manifestacije savenca o Roma ani Evropa, sem nime akava dive.
Romi širom sveta obeležili su svoj nacionalni praznik 8. april, svetski dan Roma. U prvom delu emisije pripremili smo pregled događaja kojima su Romi širom Evrope obeležili praznik.
Ano serijali Pinđardo koter bi Pinđarde Roma, Vakara kotar džene romane soeske sa vesem nositon vaš kulturake, sijencijake, lilavni paske, taj butaver segment jano lumjako barvalipe.
U serijalu Poznato o nepoznatim Romima govorimo o osobama romskog porekla koje su obeležile kulturne, naučne, književne ili razne druge segmente svetske baštine.
A čoveni uzo angluno programi Radio Beogradesko, taja šune namen.
Ostanite uz prvi program Radio Beograda i slušajte nas.
Sutnoj programi i Romanita i Srbikani Čiv. Anglone programesko, Radio Beogradesko.
dnevni program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda.
Prezidento Srbijako Tomislav Nikolić, Vakargija Nova Keribe, reprezentatorenca Romana nacionalnog Kubatnake, ka je Rakhibe, haka ja je nacionalne minorite Tengoani Srbija, garantuji moač himost, hajka je Srbija garantuji nela, u lavdo Rakhibe. Nikolić sa Vakargija reprezentatorenca Romengo, kota rohtoto aprili lumjako dive Romengo, Vakargija ka je Srbija musajte Arakolo lenge haka ja, Sarini ka je sebe pije ekipasko taj Arakhibe e identitetesko, mangla pejni u lavdo Arakhibe. Reprezentatorija Romana nacionalno kupatnake na Isarde prezidenteske republikako, ano kjedi pet haj dende dumo e raštrake uče dženengje, ani pari situacija, kote raštra avdive sitoj, mot havdo kotar preservisi prezidentesko Srbija. Nikolić je problemenca savenca o Romani Srbija di kenape, situacija ano saviđiv dinena, taj e rodipate ažutin olpe o lengje ano peribe o lengje hakaengo, vakardo ano mothovdi pe. Ano, u Londoni organizujemo protesti opipe rasizmi taj diskriminacija pedo Roma.
Oko 100 Roma demonstriralo je na trgu Kensington Gardens u Londonu, obeležavajući na taj način Svetski dan Roma. Protest okupljenih demonstranata bio je usmeren protiv rasizma, diskriminacije, deportacija i iseljavanja. Događaj je zabeležila lokalna TV stanica Your News UK, a jedan od učesnika skupa bio je i Grattan Paxson, pionir svetskog pokreta Roma.
In recent months, the racism against Romani people across Europe.
Ove godine je širom sveta narastao rasizam usmeren protiv Roma. Zato smo ove godine rešili da naš 8-aprilski protest posvetimo zaštiti romskog naroda. Ovo je 42. proslava Svetskog dana Roma, od kada je 1971. godine bila održana čuvena konferencija Svetskog kongresa Roma u Londonu. Verendra Riši je sin jednog od značajnijih učesnika i osnivača romske nacionalne ideje. On se također našao na ulicama Londona izražavajući svoj protest protiv apartheida nad Romima, kako je pisalo na nekim transparentima koji su nosili demonstranti. Moj otec je bio jedan od glavnih učesnika na istorijskoj konferenciji 71. kada je ustanovljeno sve ono što je danas postala tradicija vezana za 8. april i romski narod. Ja sam nastavio da podržavam sve to što su moj otac i drugi osnivači započeli. Romska imigracija u Velikoj Britaniji sve je brojnija. Na 8. aprilskom okupljanju i tim povodom organizovanim demonstracijama bilo je romskih predstavnika iz 6 istočnoevropskih zemalja. Paxson smatra da je raspad komunističkog bloka i nagla promjena ekonomske strategije u ovim zemljama ostavila milione ljudi na ulici bez posla i osnovnih uslova za život, tako da ne čudi što su mnogi, a posebno najsiromašniji, pohrlili tamo gde im se čini da imaju bolju šansu. Nažalost, dešava se da ostaju uskraćeni za bilo kakvu socijalnu pomoć, za pravo na osnovnu zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kaže Grattan Paxson. Jasmin Delal, romska aktivistkinja, kaže da mnogi narodi jedva i da priznaju postojanje Roma.
Oni ignorišu romski narod i ne priznaju ga, pa i kada i to učine priznanje, onda kao da očekuju nagradu zato što su priznali da Romi postoje kao poseben narod, a da ne govorimo o neuvažavanju činjenice da pripadnici romske zajednice imaju iste prava kao i svi drugi građani.
Romi iz svih krajeva Evrope, uključujući i one iz Nemačke, okupili su se u svojim matičnim zemljama da protestuju ispred ambasada onih država u kojima su se dogodila ubistva i gruba kršenja ljudskih prava Roma. U Londonu predstavnici romskih imigranata izrazili su svoje negodovanje zbog nepravičnog odnosa država iz kojih su emigrirali prema Romima koji tamo još uvijek žive u teškim uslovima.
The Roma people have a very, very much, very, very big problem.
Grattan Paxson je na kraju protesta izrazio nadu da bi ovakve manifestacije, ukoliko bile omasovljene, mogle da naprave presudan uticaj na političke moćnike i promene sadašnju situaciju koja je veoma nepovoljna za veliki broj Roma koji žive u Evropi.
Na 8. svetskom kongresu Roma u rumunskom gradu Sibiu izabrani novi članovi prezidijuma.
Ano kongresi sine delegatija kotar bišeš obhuvja lumjake. Gene legardutne dende raporti, kotare štarber šengi buti lumjaka organizacija ki rumengi, vakeri baka i buti ni prezidiumeski ni parlamenteski na sine šukar. Od ova sine rodi piano beši pete, alo se rolpe nevo prezidento, prezidiumesko, parlamentesko taj krisesko, taj sa komisijengo ano prezidiumi. Vaš prezidento prezidiumesko Romani Union, alo sardo Florinčio Aba, kotar Rumunija, kasavakara, kotar odova, soka ovol nevo ani butije parlamenteski, taj soka ovol primimo, a so džijakana na sine.
Kamalte na Isarao Sale Romenge, kaj dilema kada bari cinstea, ca se ava o prezidentul de Romenge. Sotro bulte carau, că de la gânduri mărăs, dacă n-a sartea juci sarau mără, romen, de gânduri să sotro bulte carau andalende. N-ai funcția să bari, numai ca n-a poște carau are să andalende. Ne gândim că tro bulte carau mai but buteam de discriminare, tro bulte carau mai but buti andalene cazuri, ca să le rom, dedicastea la ca soluții andalengă probleme sociale. Se das dumanda strategii, ca cărdile, ca al guvernului, îndesat ce macă compre ca de la strategii e i cărdim, că n-a te ave numai pe hârtia, pe papirii, ai te n-a cărdim. Când acodea, suma pașman de Manuș Lașe, Manuș Zurale, alo sarden vicepreziduntului, ca se poște jau angle, adică de la ștarbărș, pe care avare sote diciul pe anda amarăi, anda marinați. A mers am nația, am în Europa de șupanș milionuri, de multe dicas, sarte căra să mers, de multe șas Manuș amarăm, dar andel instituții o repenisc, de multe dați dumale guvernulența, ca se cărăm andale rom, vut butică, arăhle, ce data n-a scăiti de cioră, ce data n-a scăiti de postui me, anda codea cam alte cărau but putii andalen. Cam ca de la să mă gânduri ca e cam alte cărau.
Nevo prezidento lumjaka organizacijako Florinčio Aba denge zoralo lafe ka i prioriteti oleska bukjako ka oven diskriminacija socijalna situacija e romengi savenge problemija ka resol maškariba et hagarotnenca aver povjengo. Kotar maška temutno dive Romengo nacionalno konsili Romane minoritetengo organizujem gjatru alutno astali. Kote na kjena o Roma e Srbijake. Sebe pi te sikaven problem je dženenge, a kala kupatnake.
Povodom 8. aprila Nacionalni savjet romske nacionalne manjine organizovao je okrugli sto kuda idu Romi Srbije, sa koga je poručio da postoje zakoni koji štite prava nacionalnih zajednica, ali da bi država morala da ih dosljedno primenjuje. Da bi jedan narod imao svoju strategiju, mora da zna kuda ide i čemu teži, istakao je zamjenik predsjednika Nacionalnog savjeta Miloš Paunković.
Mislim da Romi treba da teže nekom svom uzdizanju kroz sva ona četiri stuba koja su zastupljena u dekadi, a jedan stub koji nije zastupljen u dekadi, koji Romi treba da imaju u svoje svesti, to je politička participacija. I mislim da je to osnov svega. Da Romi kroz političku participaciju, kroz podizanje svesti o tome, samo tako možemo da vidimo svetlo iz tunela.
I kuda idu Romi?
Put Roma je ka Evropi, da dosegnu i oni evropske vrednosti o kojima se zalaže i naša država Srbija, jer u krajnjoj liniji mi nemamo drugu državu i ne tražimo drugu državu, ali moramo se zalagati za evropske vrednosti kao i sama Republika Srbije.
Predsjednik regionalnog centra Beograd Živojin Mitrović poručuje da su Romi u Srbiji konačno shvatili gdje je uzrok problema i šta bi trebalo da čine da bi se njihov položaj popravio.
Država mora u Romima da vidi partnera, a ne neko ko će gledati nemo sa strane, biti posmatrač, nego direktan učesnik u rješavanju cele kupne te romske problematike. Nacionalni savjet romske nacionalne manjine pokušava da se nametne kao partner. Znamo da tu ima poteškoća, znamo da je država letargična, znamo da država neki put ima i problema što se tiče političke podobnosti nekih ljudi koji možda znaju više nego drugi, ali je bilo tako kako je bilo. Da li će tako biti u bliskoj budućnosti, ja stvarno ne mogu sa ove pozicije da kažem, ali mogu da kažem da znam kuda nam je put, znam kako nam treba i znam šta nam je činiti.
Konkretno?
Jedinstvo svih činioca, svih aktera sa romske strane da se nametnu da budemo ravnopravni partneri i tražite od države samo jednu jedinu stvar. Sprovedite ono što ste do sada usvojili.
Direktor Romano Nevipea i nekadašnji rukovodilac Kancelarije za sprovođenje strategije za integraciju Roma pri Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Ljuan Koko, slaže se da su problemi sa kojima se susreće romska zajednica odavno identifikovani, a da je na državi da sada sprovodi usvojena dokumenta i sistemska rešenja.
To je normalno problem i jedinstvenog stava romskih organizacija i njihov nastup prema i državi, prema međunarodnim organizacijama. Gde će to dalje da ide, verovatno dekada 2015-2025. Bi trebala da definiše, ali bez ozbiljne i kritičke analize onoga što je do sad urađeno, bojim se da ćemo se vrteti u krug i da nećemo definisati jednu trasu, jedan put koji znači ne mnogo bolje život Roma, nego dostojanstveni barem život i gde ćemo moći da merimo rezultate vidljivim pomacima u normalnom životu ljudi, porodica, naselja. To je posao za svaki dan, svake godine, svake decenije.
U okviru obeležavanja Svetskog dana Roma u prostorijama Nacionalnog saveta organizovana je i izložba radova romskih slikara. Jedan od autora, Dragan Vasiljković, smatra da je upravo kultura bitan faktor za integraciju romske zajednice i eliminisanje stereotipa prema Romima.
Mi danas u Srbiji, dakle mislim na romsku nacionalnu zajednicu, upravo kulturom i prezentacijom onih istinskih kulturoloških vrednosti pokušavamo da okupimo pripadnike naše nacionalne zajednice na taj način da obeležimo ovaj veoma značajan datum. Ali ono što je za nas veoma važno i što je bitnije od toga, to je da okupimo pripadnike drugih nacionalnih zajednica. Gdje da ukažemo na taj težak položaj pripadnika naše zajednice i da iznađemo mehanizam za jedno bolje međusobno upoznavanje, bolje kulturno prožimanje, samim tim za međusobno kulturno bogaćenje.
Osnovni problemi Roma u Srbiji su siromaštvo, diskriminacija i velika stopa nezaposlenosti, a položaj i sudbina romske nacionalne manjine nedeljivi su od položaja ostalih građana.
Reprezentatorja e Romengi Kotar Dešuštar Raštre Kedi sale ko miljenješel eftavardešu jekto beršano Londoni, ano angluno lumjako kongresi, kote ande haljovi be, kaj 8. aprili, ka festinolpe sar romano nacionalno dive, kaj romani himna ka ovol djelem djelem, a vakardo i nivaš flago, te ovol vincato zeleno kolorea e lol rota ano maškar. Odolevak testa, saranduduj berša, o Roma ani bufljardi lumja, semninena poro nacionalno dive, tajmat havena pere problemja sa venca di kenape sar majbari evropako nacionalno minoritetja, pašlju i bero menguani Srbija, sito ađehar pharo, a raštra Srbija kupatne e nacionalno koncilea romane nacionalno minoritetengo, Lela kupatne akcije vašte barijarol pašlju i bero mengo.
Ima da radi neki ljudi, a neko da ne radi. A nema, ne daju mi prosto. Sa ženu izađem. Po kante nađemo neki robo, prodamo.
Živi se pomalo nekako.
Država Srbija zajedno sa Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine poduzima koordinisane akcije kako bi se unapredio položaj Roma. Sofka Vasiljković, zamenica predsednika Nacionalnog saveta Roma, ističe da pripadnici romske nacionalne zajednice, bez obzira na mnoge probleme, imaju razloga da budu ponosni.
U prvom redu zato što smo postali nacionalna manjina i raznim dokumentima koja je naša država donela, koja govore u prilog želje naše države da se romska nacionalna zajednica podigne, odnosno da sa margina, da se integrišu u društvo i da svi Romi postanu oni koji mogu da koriste sva prava, a naravno i da imaju svoje obaveze u našem društvu.
I grad Beograd radi na poboljšanju života svojih romskih sugrađana. U prethodne 4 godine, kako ističe gradonačelnik Dragan Đilas, urađeno je puno.
1389 ljudi je dobilo lična dokumenta, zdravstvene knjižice, socijalnu zaštitu. Od 650 socijalnih stanova koje smo napravili i uselili, 191 stan su dobile romske porodice, od toga 91 porodica iz naselja Belville i Gazela. 411 dece je krenulo u školu. Puno radimo sa njima da i nastave sa svojim obrazovanjem jer jedino ako završe školu imaju neke šanse da se zaista integrišu u ovo društvo i da žive drugačije.
Prema zvaničnom popisu iz 2011. godine, u Srbiji živi nešto malo više od 147.000 Roma, prosečne starosti oko 28 godina.
Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Poznato o nepoznatim Romima. U ovom terminu, poštovani slušalci, svake nedelje emitujemo po jedan prilog o Romima za koje se malo zna da su to. Dimitrije Demeter. Dimitrije Demeter, koji je imao pseudonim Afranović, potiče iz trgovačke porodice grčkog porekla. Neki pak izvori navode da mu je i cincarsko ili pak vlaško poreklo. Rođen je, naime, 21. jula 1811. godine u Zagrebu, u tadašnjoj Austro-Ugarskoj. Bio je pesnik i pripovedač i dramski pisac, a među kulturnim delatnicima svoga vremena posebno je zaslužen za razvoj novijeg hrvatskog pozorišta, kome je od 1840. pa do sredine 60. godina 19. veka bio neposredni predvodnik. Studirao je filozofiju gradsku, a medicinu u Beču i Padovi. Za vreme studija bavio se književnim radom, a nakon povratka sa studija u domovinu priključio se ilirskom pokretu. U početku je radio kao lekar, a od 1841. godine bavio se samo književnošću. U tendencijama je i ka evropskoj drami. Koristio se najčešće istorijskim temama da bi izrazio svoje rodoljubne težnje i progovorio o aktuelnim društvenim prilikama toga vremena. Tako je u svojoj poznatoj i najpoznatijoj drami Teuta 1844. godine zagovarao ideju o ilirskom poreklu južnih Slovena. Pisao je i pripovetke, feljtone, književne i pozorišne kritike, libreta za opere, Vatroslava Lisinskog, Ljubav i zloba i Porin, kao i drame. Jedna od njih je Dramatička pokušanja, prvi deo 1834. godine i Dramatička pokušanja, drugi deo 1844. godine, a naročito je važna njegova uloga u organizovanju kulturnog života u Zagrebu, odnosno Hrvatskoj. Uređivao je almanah Iskra i još neke novine na nemačkom, kao i narodne novine te list Hrvatski Sokol. Jedno od njegovih najpoznatijih ostvarenja je rano romantička poema Grobničko polje, koja je nastala 1842. godine povodom 600. godišnjice bitke na Grobničkom polju, gde su prema legendi Hrvati porazili Tatare. To delo u svim elementima pokazuje da ga je pisao zaista talentovan stvaralac, iako mu je to bio literarni prvenac. U njemu se isprepleću dva osnovna motiva, motiv pejzaža i motiv rodoljublja. Isto tako, po uzoru na Bajrona u Grobničkom polju pojavljuje se pojam svetskog bola. Demeter se koristio desetercima i dvanaestercima kako bi izbegao monotoni šablon narodne pesme, a ističući u prvi plan slikanje snažnih karaktera junaka i njihove strasti, on svojoj poemi umjesto narativne epske tendencije daje jaku dramsku notu, podsjećajući pritom na Bajronovo stvaralaštvo. Temeljna vizija pesnikova se svodi na isticanje opšte ljudskog problema, borbe između dobra i zla, pri čemu dobro uvek na kraju pobeđuje, pa taj Demetrov spev, odnosno poema, u mnogo čemu i stihom i temom najvažnije delo tog književnog razdoblja. Unutar poeme posebno mesto zauzima pesma Hrvata, Osmeračka budnica, danas najpoznatija po svom poetičnom tihu Prosto zrakom ptica leti. Demetar je jedan od potpisnika Bečkog književnog dogovora o zajedničkom književnom jeziku Srba i Hrvata i jedan od osnivača Hrvatskog narodnog kazališta. Na njegovo zalaganje Hrvatski sabor je utemeljio stalno pozorište kom je Demetar bio i upravnik i dramaturg. Godine 1907. utemeljena je Demetrova nagrada za dramu. Umro je ovaj stvaralac za koga se pretpostavlja da je Rom u Zagrebu 24. juna 1872. godine.
Avdi Vesutno o programi realizuju me Gordana Nešović, Zorica Kubiček, Tajhiriša Beriša. Redaktori Branko Đurić, tonmajstori Milanka Pešić.
Ashunjen Romano Tem, programi pi Romani te Srbikani Čib, Angune programesko, Radio Beogradesko.
Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda.